Я гляджу на будучыню беларускай музычнай індустрыі з пазітывам. Падыміць рукі, калі вы згодныя. Раз, два, три, чатыры, пяць, шэсць, сем, восем, дзевяць. Ну, большасць, карацей, так? Сёння я Алесь, я кіраўнік банка ідэй і буду вось мадраваць гэтую размову. Справа ад мяне сядзіць паважаная спадарыня Алла Айвой. Так, таксама з намі сёння кіраўнік Беларускай рады культуры Сергей Будкін. Александр Богданов, сузаснавальнік корпусу, таксама вялікі беларускі праект, я думаю, тысячы беларусаў, меншукоў просто з задавальненнем былі там. Александр Чарнуха, беларускі музычны журналіст. Заснавальнік проектаў Міністерства сепультуры і Telegram-канала Беларуская музыка. Таксама падпісвайцеся. Што адбываецца з беларускай музычнай індустрыяй зараз? Што адбываецца ў замежжы? Што адбываецца ўнутры краіны таксама? Там дзіўныя працэсы, мабыць, адбываюцца.
Окей. Калі адказваць коротка на пытанне, што адбываецца з беларускай музычнай індустрыяй, то можна сказаць, што яе проста няма. Ну, таму што індустрыя – гэта механізм, які працуе, гэта сукупнасць фактараў, гэта сукупнасць з'яваў, гэта бізнес, які працуе на нейкіх прафесійных рэйках. А беларуская музыка – гэта нешта, што існуе цяпер проста само па сабе. Просто з'яўляюцца нейкія гурты, як правіла, у іх няма прафесійнага менеджменту, яны з'яўляюцца, знікаюць, і толькі адзінкі з іх сапраўды трапляюць у нейкую, ну, вось, публічную прастору і дабіваюцца некага поспеху. Але гэта не таму, што індустрыя беларуская працуе. Ну, як такога там шоу-бізнесу беларускага, яго просто няма. Калі казаць, што адбываецца ў Беларусі і за яе межамі, у Беларусі сапраўды зараз з'яўляецца вельмі шмат цікавых гуртоў, нават не гледзячы на тое, што для іх увогуле няма ніякіх умоў. Няма ні канцэртных пляцовак, амаль не засталося, ёсць 2 ці 3, яны вельмі маленькія, на якіх дагэтуль праводзяцца нейкія імпрэзы. У Беларусі вельмі складана атрымаць гастрольнае пасведчанне на правядзенне канцэрта беларускага гурта менавіта. І ў асноўным у Беларусі едуць расійскія гурты і выканаўцы. Нават не гледзячы на гэта, вельмі шмат цікавай беларускай музыкі з'яўляецца. Што да беларускай музыкі ў эміграцыі, то яна зараз існуе ў такім у гастрольным варыянце. Вельмі мала з'яўляецца альбомаў запісаных, вельмі мала новых праграм, і мне падаецца, што гэта вось такі вычарпальны вельмі рэсурс, і вельмі хутка беларуская публіка мусіць стаміцца.
Беларуская музыка – гэта такое выключэнне з правілаў, а не сістэма, якая працуе, якая неяк адладжана і якая ідзе наперад. Ну, у нас зараз у нас няма нічога, каб гэтая сістэма, каб гэтая інфраструктура функцыянавала неяк і функцыянавала плённа, каб гэта давала, ну, нейкае развіццё, нейкія рэзультаты.
Ну, калі вельмі сцісла, як бы, ў адным слове, то гэта можна абазначыць як капец, да, то есть больш, як бы, больше ж эмоцыйна, в тым плане, што так, як бы, калі паглядзець вось так, просто паспрабаваць зверху на ўсё узняцца, то, ну, відавочна, што ўнутры краіны нішчыцца ўсё жывое, фактычна, як бы, у большасці творцаў, у тым ліку музыкаў, ёсць праблемы з выхадам, в прынцыпе, на сцэну з творчым самавыяўленнем, то есть гэта цэнзура, гэта забароны на прафесію. Гэта немагчымасць, в прынцыпе, існаваць публічна ў гэтай прасторы з розных прычынаў. Ну і, в прынцыпе, як бы, і ў Беларусі за мяжой беларускія творцы вымушаны выжываць, вымушаны працаваць на будоўлі, там у таксі і так далі. Але калі трошкі змяніць оптыку і паглядзець больш так глыбока, то мы ўбачым, што ідзе проста перафарматаванне цалкам, перафарматаванне культурнага поля. І кожны шукае сябе па-новаму, то бок назапашаныя творчыя і соціальны капітал не працуюць, але пры гэтым гэта сітуацыя вельмі цікавага, як мне здаецца, для творцаў можа быць выкліку, так? То бок знайсці той фармат існавання, дзе можна выяўляць сябе. І тут як бы не важна, за мяжой гэта ці ўнутры. Тут важна іншае, што ты можаш сябе адбудаваць з нуля, ты можаш выкарыстаць тыя абставіны, якія ёсць сабе на карысць. І ў гэтым якраз і складаецца вось гэты выклік.
Ёсць цудоўныя прыклады, як медыя становіцца гэтым бустерам, і насамрэч, калі твой трэк выстрэльвае там у Ютубе, ТікТоке ці там у Інсце, і ты можаш проста быць звычайным хлопцам з Мінску, але ў цябе ахваты там на 10 на 20 мільёнаў. І ну, зараз тэхналогіі ўвогуле не звяртаюць увагу на то, адкуль ты і дзе ты запісаў гэты свой там кліп-ролік ці песню. І мне падаецца, што вось, ну, як і заўсёды у любой індустрыі ёсць увогуле у мастацтве таксама ёсць умоўна шмат мастакоў, але толькі там адзінкі з іх, чыі там карціны, працы там каштуюць за мільён, да? То мне падаецца, што вось гэтыя дыяманты, якія з'явіліся ў нас зараз, гэта таксама вынік вось гэтых усіх абмежаванняў, якія былі заўсёды ў нас, і беларускі прадукт, ён тым унікальны, то што ён звыш крэатыўны, таму што калі ты жывеш у даволі такім развітым грамадстве, у цябе ёсць там і музычныя інстытуты, і студіі, і школа прадзюсавання, прамоўшана, канцэрты, я не ведаю там некія праграмы, гранты, фестывалі, якія падтрымліваюць маладых музыкаў, то што ёсць тут, напрыклад, да, ў Еўропе, гэта ж усё як, ну, такая, як сетка працуе. Вось, а беларускія музыканты гэта такія, якія іх творчасць, яна як бы нараджалася там, дзе падаецца нічога такога геніяльнага не магло б узнікнуць, але яны выстрелілі, яны сталі папулярнымі.
Лоши у Гароні выступаюць там, не ведаю, Газманов.
Совместное исполнение всеми присутствующими песни «День Победы» вместе с народным артистом России Олегом Газмановым.
Это День Победы!
Так, а белорусским музыкам, с іншого боку, тяжело трымаць гастрольку. Так, ось, так само был ось, вядомый выпадок, это год тому, например, коли на таким на городском фестивале, я, насколько я разумею, не смогли трымаць гастрольки спеваки, і гралі толькі діджеі. Ось, такі ось быў выпадак цікавы. Ну, карацей, сітуацыя не спрыяе. Як ім дапамагчы ось выступаць у Беларусі? Да, мабыць, як ім дапамагчы канцэрт арганізаваць? Як ім дапамагчы ось зрабіць сябе там унутры? Ці застаецца гэты шлях зараз?
Ну, я ведаю, што нічога не адбываецца і ніяк ім не дапамагчы зараз. На жаль, адзіны варыянт, які я бачу для сябе, як для арт-менеджера, як дапамагчы музыкам, якія знаходзяцца ў Беларусі, жывуць у Беларусі. Гэта знаходзіць варыянты, як іх вывозіць на, ну, на нейкія фестывалі, на гастролі, на рэзідэнцыі. І гэта таксама даволі складаная рэч, таму што ну, зараз у асноўным гэта можна фінансаваць з ну, з фондавых грошай, а гэта небяспечна для людзей, якія атрымоўваюць гэтыя грошы і потом вяртаюцца ў Беларусь. Ну, я ведаю дакладна, што і усе, хто ездзіць туды-сюды, яны ну, на такім на лютым строме вяртаюцца і на лютым строме сядзяць там і чакаюць наступных гастролей і разумеюць, што, мабыць, не трэба вяртацца, але вяртаюцца. То бок, адзінае, што мы для іх можам зрабіць адсюль, гэта знаходзіць нейкія непаліўныя варыянты выязджаць, паказваць сваю творчасць, развівацца там трапляць у нейкія рэзідэнцыі, каб адпачыць ад там беларускай гэтай багны і там зрабіць нешта новае.
Ну я б сказаў, што гэта не адзіны варыянт, канешне. Вельмі важная зараз інфармацыйная падтрымка менавіта беларускіх гуртоў выканаўцам, у першую чаргу маладых, таму што ў іх няма ніякай стартавай пляцоўкі. У Беларусі былі было багато профільных музычных медыяў. Гэта былі там і Тузін FM, і Ультра Мьюзік, і Эксперты Бай, і музычная і Рэбай, і музычная рэдакцыя Еўрарадыё, і проста і шмат чаго яшчэ, хлам яшчэ, гэта яшчэ раней было. Вось, і яшчэ там 34 профільныя метал выданні. Зараз гэтага няма ўвогуле. Ёсць некія там телеграм-каналы ці ютуб-праекты, якія час ад часу нешта распавядаюць пра беларускую музыку, ці не час ад часу, але распавядаюць. Але гэтага мала. Вельмі не хапае, па-першае, профільных медыяў, якія проста давалі гэтую стартавую пляцоўку маладым артыстам. І плюс вось Алла расказывала пра тыктокі, пра ютубы, пра ахопы. Так, ну, давайце дапамагаць атрымаць беларускім музыкам, маладым беларускім музыкам гэтыя ахопы у тыктоку і на ютубе. Гэта таксама праца, гэта праца людзей, якія разумеюць, як працуюць гэтыя алгарытмы, як туды трапіць і як трапіць на вочы, у вушы сваёй публіцы. Ну, гэта калі, канешне, музыка хоча заставацца ў гэтай беларускай рамцы.
Такі прыклад, які выйшаў сёння, гэта альбом гурта «Палынь».
Станет холодно и умрет часть негромких звуков. Незаметно на первый план выйдет холод. Не дай бог ошибиться с выбором одежды.
Іллі Чарапко там і рабяц з Партмане, і ён выйшаў толькі пасля таго, як мы іх звазілі ў рэзідэнцыю, яны яго запісалі за 3 недзелі ў рэзідэнцыі. Дагэтуль яны былі ў Беларусі і не маглі знайсці ні сродкаў, ні там творчых нейкіх сілаў, ні нічога, ні імпэту, ні таму што там такая сітуацыя, ты не можаш ствараць нешта, таму што ўсё, ну, мне здаецца, там, ну, не мне здаецца, а гэта так расказваюць музыкі, якія адтуль прыязджаюць, там ўсё давіць, там, ну, вельмі цяжка штосьці рабіць, таму што, ну, ты робіш гэта ці ў стол, ці хаваючыся дзесьці. Ну, і не ведаеш, як гэты прадукт потым рэалізаваць, як яго паказаць.
А калі мы кажам пра 2023 год, пакуль ёсць магчымасць выязджаць, і гэта як бы неверагодная магчымасць для калабаў, для падвышэння свайго ўзроўня, для пошуку нейкіх праграмаў нестрёмных, да, там, падтрымкі творцаў. Гэта можа быць проста праца над самім сабой, да, ў рэшце рэшт. Гэта не проста праца ў шуфляду, напрыклад, але гэта можа быць нейкая даследніцкая дзейнасць, якая потым ляжа там у аснову некага, не ведаю, канцэптуальнага альбома, напрыклад. Тобто пры адкрытых архівах і пакуль пры адкрытай мяжы, напрыклад, ужо можна як бы знайсці яшчэ некалькі варыянтаў для сваёй рэалізацыі. Поэтому мне здаецца, тут адзіны момант эмацыйны, таму што сапраўды у атмасферы няволі вельмі складана штосьці ствараць, так? А калі гэта яшчэ выказванне, то яно мусіць прайсці праз, ну, некалькі там колаў цэнзуры, і самае складанае кола цэнзуры гэта сама цэнзура, калі чалавек проста баіцца як бы гэта кудысьці пакласці на паперу ці выкласці ў трэку і так далей.
Вельмі складана прасоўваць сябе, калі няма увогуле ніякай вось гэтай індустрыі, няма ні фестываляў, няма ні канцэртаў, няма пляцовак, няма медыя, якія гэта ўсё пра гэта ўсё пішуць, расказваюць, няма крытыкі. Таксама гэта з некага боку дрэнна, таму што, ну, а як ты зразумееш увогуле, наколькі ты таленавіты? І для любой адзінкі, не толькі для музыкаў, але там для мастакоў ці там, не ведаю, кінематографа, Мне так падаецца, як ты зможаш разумець, што ты таленавіты? Верагодна тады, калі ты атрымліваеш прызнанне ад іншых людзей. Ты ж не можаш сам сабе ў адной комнаце сам сабе рашыць, што ты геній і сам жа ацаніць свой не ведаю там трэк ці што ты там зрабіў.
Трэба сказаць, што все равно самый популярный коммерцийный фестиваль у межах Беларуси, который проводится и проводился в этом году, это Viva Brussels. И именно он, мне подается, добро адлюстровывая густы массовой аудитории у межах Беларуси. Вот, когда вы хотите поглядеть, что цікаво беларускай аўдыторыі, масавай менавіта аўдыторыі, зазірніце ў афішу Viva Brussels гэтага года, напрыклад, вы зразумееце, таму што гэта менавіта камерцыйны фестываль, які зарабляе грошы. Калі я не памыляюся, у гэтым годзе яны нават паставілі рэкорд па наведвальнасці. Натуральна, зараз з аднаго боку закрытая мяжа і вельмі складана прывесці заходняга артыста у Беларусь, але яны прывезлі нейкіх там нават дыджэяў еўрапейскіх, такіх, ну, поп-дыджэяў. І з беларусаў, хто там, мне падаецца, Бакей быў, і ніхто яшчэ. На Viva Brussels.
І вось тут іншае пытанне, якое мяне хвалюе апошнім часам. Калі адбываецца культура адмены?
У які момант?
Да.
Ці...
І ўвогуле, колькі...
Калі нам адмяняць кагосьці трэба, ці...
Не, вось я пра тое, што ну, Бакей выступае на Viva Brussels. За шквар ці не?
Давайте прагаласуем. Бакей на Viva Brussels.
Не, ну он бунтар, ему можна.
Не... Ніводнай рукі няма.
Вы ж усе яго сябры?
Ёсць? Камісія памілавалі. Вы памілавалі Бакея. Дуже дзякуй.
Ну, мне падаецца, што лайнап Viva Brussels не змяніўся там за апошнія гады. То бок, у гэтым плане яны вельмі шчырыя. Ну, то бок, канешне, яны зрабілі выгляд, што нічога не здарылася ні 2020 года, ні 2022 года, так, і працягнулі рабіць тое, што там робяць. Я бунтарь!
Прапаную, мабыць, у Косці ёсць пытанне.
Я час з часу гляджу TikTok, но не вялікі фанат TikTok-а. І праз TikTok я даведаўся вельмі папулярную песню беларускую, якую напісалі ў 21 годзе, якая на YouTube, от я зараз паглядзеў, сабрала 1,8 мільёна праглядаў, толькі на адным відосе, да, там іх некалькі відосаў. І в TikTok-і гэта некалькі TikTok-аў па сотні тысяч, па мільёнах праглядаў. Гэта песня на беларускай мове. Про Радзіму. Хто здагадаецца? Правильно, гэта песня называецца «Хата бацькоў» ад такого гурта, як «Дразды». Гэта гурт, які выступае на дажынках.
Не прадаецца хата бацькоў, куток бацькоўскі не прадаецца, куды вяртаюсь я зноў і зноў.
Яны падтрымаюць Александра Лукашэнку. Вось, і яны напісалі трэк «Хата бацькоў». Калі вы паглядзіце, што адбываецца з беларускім народам, калі яны чуюць, там адбываецца вакханалія, ёсць запісы прямо з канцэрту, гэта песня, там все співаюць гэту песню, асабліва ў рэгіёнах. Там все ведуць гэтае слова гэтай песні. Гэта сапраўдны хіт на беларускай мове, каб расійская не пранікала, да, сваё, айчыннае. Што думаюць нашы ўдзельнікі пра вось такія кейсы, да, што, па-першае, вельмі папулярная песня, вельмі папулярная сярод звычайных беларусаў. Гэта песня, якая на беларускай мове, пры гэтым гэта песня ад гурта, які падтрымлівае Александра Лукашэнку.
Ну, альбо робіць выгляд, што падтрымлівае.
Альбо робіць выгляд.
З Карпановым, канешне, не ўсё так адназначна. Карпанов паспеў ўжо там 3-4 разы вось так пераабуцца ў паветры і зрабіць выгляд, што нічога не здарылася, таму тут пытанне адкрытае. Яго ж нават афіцыйнае улады беларускія яго паспелі закэнцэліць, потом адкэнцэліць, потым яшчэ нешта з ім зрабіць. І песня напісаная такім чынам, каб вось просто фуражку перапрануць і сказаць, ну так вось, добрая ж песня пра нас з вамі. Таму, ну, што тут думаць? Ну, такія кейсы былі заўсёды, яны застануцца, і такіх артыстаў было шмат, і будзе шмат. Ну, вось, можна яшчэ ўзгадаць адзінага медыйнага амбасадара беларускай прапаганды, проста цяпер рэпера Сярогу.
Ну, гэта звычайная гісторыя выжывання в таталітарнай дзяржаве. І тут, ну, якбы, цяжка вот канкрэтную мяжу назваць, дзе гэта гісторыя выжывання, дзе гэта ўжо прыслугоўванне і удзел у прапагандзе, так, то есть ўжо канкрэтныя злачынныя дзеянні, потому што выступ як бы перад людзьмі ў аграгарадках з патрыятычнай тэматыкай і з цытаваннем пімна Панчынкі паміж песнямі, гэта як бы спосаб выжыць, але пры гэтым знайсці сваю нішу. А выступ як бы перад спецназаўцамі там в часовы ручы, гэта ўжо напэўна штосьці іншае. Я не ведаю, каму гэта вызначаць, потому што я бы на сябе такую ролю не браў, у прынцыпе, як бы з-за мяжы меркаваць, як бы там пра Бакеці, пра Драздоў, ці пра каго яшчэ, як яны імкнуцца застацца в полі як артысты. Ну, досыць дзіўна было бы, так? У кожнага як бы сваё сумленне ёсць, у кожнага свой гонар ёсць,
свае патрэбы.
Свае патрэбы, свой выбар і ім з гэтым выбарам жыць.
Мне здаецца, што пытанне Антона было ўвогуле не ў тым, каб канцэліць Драздоў, а ў тым, як вам вот такая вот замена расійскай культуры, да? Калі замест расійскай папсы узнікае беларуская папса, але это не Анна Шуркунова с прыгожай некай песняй, да, і з асэнсаванай на вершы Мікіты Найдзёнава, а гэта гурт Дразды з песняй пра бацькову хату, да, вот.
А табе падабаецца песня пра хату бацькоў?
Мне не. Я ў адказ хацеў бы Антону задаць пытанне, хто вот лепшы, да, Александр Саладуха ці Філіп Кіркоров. Гэта мне здаецца пытанне прыкладна такога ж парадку, вось, ну, типа, Дразды ці там расійская папса. Ну, тут вымушаны пагадзіцца.
Всё мае права на існаванне. Ну, тут ёсць дыска-пола, ну, вялікая, вялікая магутная сцэна дыска-пола.
Лакрыніцы толькі шумяць жараты. Доўга я чакала, любы, не прыходзіў ты. Не прыходзіў ты, бо не ведаў, не ўгадаў. Бо спаткалі лакрыніцы, мне не прызначаў.
Пола, ну, напрыклад. Гэта, ну, такое ж, гэта паралельны свет. Такі. Які гэта вынік тэлі радыёпрапаганды, якая і ў нас яна вельмі такая сціплая на там па фінансах і таму выходзіць вось Дразды. Ну, а тут дыскапола яны стадыёны сабіраюць на фестывалі дыскапольныя.
Всем привітанне, мне клішыць Лел. Ці ведаеце вы такую тусоўку Beverly Pills, можа быць?
І вось
па гэтай тусоўкі бачна, што ў Мінску нічога не адбываецца дрэннага. Як яны былі да, ну, 20-го года, 19-го, так яны не змяняюць агенду сваю і, па сутнасці, выступаюць таксама. То бок, яны і не перабуваюцца, і яны робяць тое ж самае. А вось пытанне, тут казалася аб тым, што вельмі шмат гуртоў пачынаюць, ну, гастраляваць і выходзіць з гэтага зоны камфорта. Молчат дома, мы бачым, што яны выступаюць паўднёвай Амерыкі, Навібэнд нейк раскрываецца ў Польшы. Я зараз вось сёння паглядзеў, што рэп-гурт Уна НВ выступае там в Узбекістане, Кыргызстане. Ці не можа гэта ўвогуле так паўплываць, так сказаць, на развіццё беларускай культуры? Пры гэтым я пагаджуся са спікерамі, што індустрія беларуская занядбае. І тут у мяне пытанне, якое не датычыцца таго, што я сказаў. Ці ўвогуле класна можа быць некая, ці ёсць у вас ідэя, вось Сергей Будкіна мне вельмі, я паклонікам з'яўляюся яго Белсат Мюзік Лайв. І ці ёсць нейкая ідэя, напрыклад, зараз шмат гуртоў і выканаўцаў гастралююць, зрабіць нейкую прэмію, можа, беларускую? ці awards нейкі.
Як
быццам бы і фестываль зрабіць, і нейкія ўзнагароды. Таму што шмат гуртоў, па сутнасці, ну, акрамя і высаціва, можа быць, знаходзіцца тут, за межам, і, можа быць, гэта таксама паўсправала неяк бы як папулярызацыя нашай музыкі. Як вы думаеце?
Ну, па-першае, я не згаджуся, што акрамя і высацівы ўсе ў эміграцыі, у Беларусі зараз з'яўляецца вельмі шмат цікавых гуртоў, новых гуртоў, і яны запісваюць сапраўды класны матэрыял. Па-другое, кожная прэмія прадугледжвае нейкія ўзнагароды, якія мусяць быць каштоўнымі для музыкаў. То бок, музыкі самі мусяць адчуваць важнасць гэтай прэміі. Калі не, гэта проста будзе такая нешта іранічнае. Ну, добра, раздалі нам нейкіх сланоў, дзякую вам вялікі, але клалі мы на вашую прэмію, паехалі мы далей. Прэмія мусіць даваць нешта адчувальнае гурту.
У меня просто ёсць такая думка, што калі казаць пра беларускую музыку і яе будучыню, то беларуская музыка існавала, існуе і будзе існаваць у любых умовах. А калі казаць пра музычную індустрыю, то, на маю думку, яна і да 20-го года не паспела з'явіцца, і таму, мне падаецца, гэта такі вельмі дрэнны шлях размаўляць пра гэта, каб будто гэта было, і яшчэ больш дрэнны шлях намагацца захаваць тое, чаго не здарылася. Да? Мне падаецца, што, ну, не ведаю, вось пытанне ў тым, пагадзіцеся вы з гэтым ці не. І яшчэ такое пытанне, што мне падаецца таксама дрэнны шлях, апынуўшыся ў эміграцыі, ў Европі, фокусавацца на мігранцкай аўдыторыі і рабіць і фэсты, і выступы, і свае туры, імпрэзы, на эмігранцкую гэту аўдыторыю і ніяк не інтэгруючыся ў асяроддзе еўрапейскае. І, можа быць, было б лепей рабіць нешта вось у гэтых накірунках больш шырокіх.
Усё слушна. Усё слушна. Мне падаецца, што і ўся індустрыя вакол гэтага і мусіць выбудоўвацца. Ну, таму што першая ступень – гэта стварыць нешта ў межах Беларусі. Не ў геаграфічных межах Беларусі, а просто ў межах беларускага кантэксту. А потым з гэтым нечым выходзіць уже на некі міжнародны ўзровень. Спачатку трэба адбудаваць унутры нейкую экасістэму, каб яна працавала, каб усё было некім чынам, вось некі механізм запусціўся. Ужо потым з гэтым механізмам ісці і нешта рабіць далей. Таму што зараз гэта, ну, вось выйсці на моўную міжнародную арэну з чым? Калі ў гуртоў няма якаснага менеджменту. І як весці справы нават гэтым гуртам? Трэба, каб нехта вёў гэтыя справы. Каб нехта нешта зрабіў. Ці калі фестывалі ладзіць, трэба, каб была прафесійная каманда, каб рабіць гэтыя фестывалі. Не толькі на эмігранцкую тусоўку, а каб выходзіць з гэтымі фестывалямі на нейкі міжнародны ўзровень. Ну, пакуль не будзе гэтых прафесіяналаў, пакуль не будзе гэтай экасістэмы, якая працуе, нічога не здарыцца. Вы просто, ну, давайте зладзім фестываль, на яго прыйдуць, ну, нейкія людзі там, якія прызвычаіліся ўжо да якасных фестываляў, паглядзіце, скажуць: "Не, гэта херня нейкая. Дзякуй, я сюды больш нікуды ніколі не пайду і гэтыя гурты я слухаць ніколі ў жыцці не буду". Ну, вось усё.
Я вось недавно быў в одном городе, город Рыга называется. И, конечно, я был там на концерте Макса Коржа. Мы неяк так каштоўнасна, да, арыентуемся на гэту аўдыторыю. А мабыць, каб стаць папулярным, проста трэба арыентавацца на іншых і іншыя каштоўнасці прамаўляць. І тады з'явяцца першыя грошы, тады з'явіцца менеджмент, я не ведаю, да? Тады з'явяцца магчымасці штосьці ствараць. Што ты думаеш пра гэта? Макс Корж, гэта ж такі прыклад, ён зрабіў максімальна інклюзіўны нейкую ідэю, распавядае, і яна адгукаецца вось, ну, па рэгіёну, прям па ўсіму рэгіёну.
Макс Корж не адзін. Вакол яго працуе вельмі вялікая каманда. Зараз. Ўсё, што адбывалася да таго, як ён стаў вельмі папулярным, было на вельмі таксама нізкім узроўні. І пра гэта ён таксама распавядаў не адзін раз. Мне прынамсі пра то, як ён п'яны выходзіў там у шайбе з мікрафонам, валіўся са сцэны і гэтак далей. Ну, потым здарыўся Respect Production, які там адыграў пэўную ролю ў яго далейшым лёсе. То бок з'явілася нейкая прафесійная каманда вакол яго. І з гэтым ён ужо пайшоў далей. Я не кажу, што Макс Корж вось сам па сабе нічога не варты. Не, ён добра разумее, як ён працуе, з кім ён працуе. І тое, як ён працуе са сваёй фан-базай, гэта проста фантастыка. Але вакол гэтага ёсць прафесійная каманда. Вось у чым сэнс. І гэтая прафесійная каманда мусіць ствараць вакол гуртоў умовы, каб яны проста сябе прэзентавалі на поўную моц. Каб не было вось такога, што, ну вось гэта класны гурт, але сёння ну у нас ну там гукавік запіў, таму мы некая крывога пасадзілі, ці святла нешта не дадалі. Не, яны мусяць проста выступаць на максімуме сваіх магчымасцяў. Вось тады гэта будзе якасна, вось тады гэта будзе цікава некаму.
Мне здаецца, ну, тут мы вось вернемся да Івана пытання. Вось у кожнай еўрапейскай краіне ёсць нацыянальнае музычнае агенцтва. Гэта нацыянальнае музычнае агенцтва шукае гранты на развіццё там фестывалей, як там у межах краіны, так і вываз нейкіх там музыкаў і гуртоў на вялікія еўрапейскія шоу-кейсы. Там, напрыклад, там шведская музычная нацыянальная агенцыя, яны знаходзяць грант, яны абіраюць там свежыя, класныя, разнастайныя шведскія гурты, яны едуць на поп-культур в Берлін, выкупаюць там сцэну на вечар, зазываюць туды ўсіх прамоўтараў фестывалей, там клубаў, прадусараў, паказваюць ім шведскі шоу-кейс. І ну, вось у Беларусі ніхто не можа ўзяць на сябе адказнасць за тых беларускіх музыкаў непрыкаяных, якія там самі не могуць напісаць ні грант, ні заявку на рэзідэнцыю, ні нічога, пужаюцца гэтага ўсяго. І, ну, у мяне і ў нашай каманды ёсць такая мэта і такая мара, і мы зараз там думаем аб гэтым, як гэта зрабіць, як зрабіць гэтую структуру, як чтобы гэта ўсё функцыянавала добра.
Ну, тут абсолютно слушна пайшла развага в той бок, што за кожным сектарам, да, за кожнай сферай культуры павінен хтосьці стаяць, хто рэальна гатовы браць на сябе адказнасць. То есть гэта не адзін чалавек, это нейкая група людзей, відавочна, якая ўтварае сябе нейкі цэнтр прыцягнення, які можа называцца ці кінаакадэмія, ці аб'яднання фільмейкераў, ці тэатральны інстытут, ці музычнае агенцтва, незалежнае. То есть кожнай сферы ёсць як бы ўжо такія рухі. Гэта не можа не радаваць, потому што дзякуючы гэтаму будуць развівацца якраз гэтай сферы, ну, паралельна, так?
Пытанне, мабыць, хто ведае, а што заганяе беларускім музыкам, напрыклад, пайсці ў польскі прадзюсерскі цэнтр ці не ведаю, там міністэрства культуры ці вось гэтая вось інстытуцыі і сказаць ім, што
замінае тое, што добры, што музыкі не павінны гэтага рабіць. Гэта павінны рабіць адміністратары, менеджэры і гэтак далей, а інстытут менеджменту, асабліва музычнага, у нас яго ўвогуле няма, ну, ўвогуле.
У нас не тое, што менеджменту няма, у нас камунікацыя, культура камунікацыі на вельмі нізкім узроўні знаходзіцца.
Паміж кім і кім?
Паміж гуртамі, напрыклад, менеджерамі, меды і гэтак далей. Ось просто культура камунікацыі ў нейкіх партнёрскіх стасунках, у дзелавых стасунках яна на вельмі нізкім узроўні.
А вось у мяне такое пытанне, ці можа стаць беларускі бізнес, я не ведаю, ўнутры краіны, па-за межамі краіны, ось быць такім партнёрам музыкаў, ці менеджераў, маладых менеджераў і даць ім не першыя рэсурсы, ці іх падтрымліваць неяк.
Так само я лічу, што каб бізнес даваў грошы, трэба прапанова. Ну, трэба прапанова на бізнес-мове, ну, нейкая вось яна. Ну і такога, мне здаецца, ну, можа былі нейкія выпадкі, але мне здаецца, не.
Трэба перакладчыкі на бізнес-мову, менавіта вось гэтыя менеджеры, менеджеры, так.
Інстытуцыя, якая будзе на сабе браць нейкую адказнасць за вось гэтую камунікацыю, таксама так. І з бізнесам, і таксама гэта да пытання з чаму беларускія музыкі не ідуць да польскіх чыноўнікаў і ці каго? Таму што гэта, павінна рабіць нейкая арганізацыя экспертная.
Польшы выбудаваная індустрыя, і таму, каб ісці да паляку з нейкай прапановай, ты мусіш вось проста абгрунтаваць усё ад пачатку і да канца і размаўляць з імі на іх мове. Калі ты гэта не ўмееш рабіць, ну, табе скажуць, ну, дзякуй, але ў нас вось, глядзі, вось тая чарга, вось гэта польскія гурты стаяць у ёй.
Ну,
становіся за імі і потым...
З дэмкай, мабыць, паслухаць.
Да, я просто хацеў вернуцца да твайго пытання пра бізнес і беларускую музыку. Увогуле, я вельмі хутка згадаў два прыклады, калі беларускі бізнес нармальна падтрымліваў беларускіх музыкаў. Але цікава, што не ў водным гэтым прыкладзе гаворка не ішла про нейкі бізнес. І вось два шляхі такія. Это па сяброўству папрасіць нейкі грошы. Ось, я не памятаю, якая кампанія падтрымала ў Вайцюшкевіча альбом... Не, там была нейкая будаўнічая кампанія, падтрымала альбом Белла Чао. У Вайцюшкевіча быў альбом каверу на італьянскі песні, ці там нечага такого італьянскага. І вот будаўнічая кампанія была супольная беларуска-італьянская і наці вам, да? Так, я не памятаю назвы гэтай кампаніі, грошы яна ўклала, малайцы, все это прайшло і забылася. Вось, ну, але кампанія Белпі, напрыклад, якая доўгія гады падтрымлівала генералу айчыннага року, там выпускала напой Крамбамбуля, і адпаведна там былі грошы ў гурце Крамбамбуля, да? Вось, гэты праект ён таксама быў. Так, ёсць паспяховыя прыклады супрацоўніцтва беларускіх музыкаў і бізнеса. Але наўрад ці Белпі рабілі гэта дзеля таго, каб забраць нейкія грошы пасля, як ты кажаш. Так, там былі заснавальнікі, нармальныя нацыянальныя людзі. І вось гэта другі шлях. Да? Першы па знаёмству, а другі, ну вот таму, што мне падаецца гэта важным, да? От, як бізнесоўцу. І тады нейкія грошы даюцца. Ну вот, можна не мысліць праектна, але...
Гэта ўже мецэнацтва называецца.
Гэта сацыяльная адказнасць называецца.
Першае мецэнацтва, а па-другое, гэта непрадказальны вынік. Ну, то бок, ты не можаш ніяк кантраляваць якасць таго, што ты атрымаеш у выніку. Ну, табе проста далі грошы на запіс альбома, а там ну, ты можаш, ну, што хочаш, то і рабі з гэтымі грошамі. Так? Мы кажам пра прагматычнае супрацоўніцтва, калі ёсць нейкі кантроль якасці умоўны. Гэта ўжо, ну, зусім іншая ступень адказнасці.
Усім добры вечар. Мяне завуць Воля. Моя дзейнасць накіравана на захаванне піяністычнага развіццё і захаванне піяністычнага патэнцыялу ў міграцыі. І ў мяне пытанне такое, наколькі я ведаю сістэму, напрыклад, Злучаных Штатаў Амерыкі, то там увогуле няма міністэрства культуры. Мы тут у Европе прызвычаліся да таго, што міністэрства культуры фінансуе нашы праекты, там культурныя мерапрыемствы і там усё астатняе. А наколькі я ведаю, хоць не экспертка ў гэтай тэме, што ў Амерыцы ўсё фінансуе прыватны бізнес і мецэнацтва. Наколькі вы думаеце, ці будзе гэта, ці магчыма, што беларускі бізнес ці міжнародны бізнес патэнцыяльна можа быць тым засобам, тым рэсурсам, які будзе фінансаваць і падтрымоўваць беларускую культуру, хоць бы ў міграцыі, калі ў Беларусі гэта немагчыма зрабіць. Дзякуй.
Гэта нерэальна, таму што так, усё правільна вы гаворыце, у Амерыкі у іх няма міністэрства культуры, іх няма міністэрства спорту, усе гэтыя каманды баскетбольныя і так далей, ці там каманды, якія едзе там на алімпіяду, гэта ўсё час прыватны бізнес, прыватныя грошы. І каб бізнес укладаў, ну, гэта ведаеш, гэта як на піраміде Маслоў, да? Музыка і творчасць, яна недзе там уже вельмі далёка. То бок бізнес павінен шмат гадоў працаваць стабільна, заўсёды быць прыбытковым, заўсёды расці. Потым яны там зачыняюць некія свае пытанні там па персаналу, па там устройству кампаніі і так далей, так далей, потым некія сацыяльныя для сваіх сямей, сваіх там сатруднікаў і так далей. І толькі потым недзе там на 20-й ступені Маслоў яны такія: "О, мы ўжо настолькі багатыя, што давайце дадзім хлопцам грошы, хай альбомы свае пішуць". І няма пакуль такога бізнеса, пакуль увогуле беларускі бізнес не зарабляе столькі грошай, ён настолькі нестабілен. І вось гэта вось сітуацыя, калі, ну, я не эканамічны эксперт, але мне падаецца, што апошнія там 10-15 год вось эканоміка так ідзе і бізнес так ідзе. І ты не, ну, як у такіх умовах ты яшчэ будзеш думаць аб тым, што табе трэба не свой бізнес захаваць, а яшчэ камусьці там дапамагаць грашыма. Гэта нерэальна, мне падаецца. Выбачайце.
Ну тут карэнная, канешне, карэнная розніца паміж амерыканскай гісторыяй і беларускай гісторыяй. Да, і гэта ўсё выпрацоўвалася вельмі доўга, і калі ў Амерыцы мецэнат гатовы плаціць за тое, каб увайсці ў нейкі там клуб, да, там абраных, там, на нейкі назіральную раду, какой-то там, каб уплываць на рашэнне чыста сімвалічна, але быць спрычыненым да таго, што ён падтрымлівае нейкую важную справу. А тым больш, калі яшчэ там ёсць практыка адзначэння прозвішчамі, просто вот выбіваюць там на сценцы, да, твой прозвішчы, калі ты там пэўную суму ахвяруеш.
Выбудаваны інстытут.
У Беларусі, калі нават мецэнаты і гатовы даваць грошы, яны гатовы даць болей, каб іх не назвалі, да, то есть. І мы просто вот распрацоўваем таксама ідэю там клуба мецэнатаў беларускай культуры, ці магчыма наогул такая. Такая тэма в нашых умовах, вельмі цяжка ідзе справа. Па-першае, ну, бізнес афармляецца яшчэ, так? Ці ён як бы рэлакуецца, ці ён тут даўно, ну, як бы прыкладаў паспяховага бізнесу не так і шмат, да? То есть гэта не гісторыя армянскай дыаспары, да, дзе, в прынцыпе, уся армянская культура з большага трымаецца якраз на армянскай дыаспары, і кожны армянін, які зарабляе нармальныя грошы за мяжой, яго не трэба дзёргаць і казаць: "Э, там, паглядзі, тут як бы класная музыка беларуская, ці там культура, да". То есть это у іх закладзена першапачаткова, што яны там умоўную дзесяціну просто пересылаюць на вялікую як бы справу адраджэння там падтрымкі развіцця сваёй культуры.
Я недавно паглядзеў, пабачыў у інтэрнэце выраз Альгерда Бахаревича, вось, напэўна, вядомы, магчыма, вам пісьменнік, які кажа: "Ну, мабыць, я правяраю трохі, трэба праверыць, але агулам усе гэта прачыталі, што ўнутры Беларусі зараз культурка". Вось так і кажа. Культурка, таму што культура не можа быць у несвабодзе. Якія вашы думкі? Сорі, што такое складанае пытанне на канцы.
Мне падаецца, што Беларусь неабмежаваная некімі вось менавіта геаграфічнай мяжой. Яна адбываецца і ўнутры, і звонку. І мне падаецца, дзяліць на там і тут гэта ўвогуле няправільна. Беларуская культура, яна ёсць і там, і тут, па ўсім свеце. Таму мне падаецца, што вось нейкія проста ставіць нейкія умовы, што вось там нешта не такое, а вось тут такое, а за океаном увогуле там ого-го уздым национальный. Мне падаецца, что гэта неправильно.
Ну это абсолютно, да, так само для меня відавочна то, что кажа Саша, потому что вот все гэты перабрэхі и подделаны ты, кто тут, там, съехал, приехал. Ну, они подаются, ну, по-перше, абсолютно неконструктивными. По-другое, яны значно как бы ослабевают, да, вот, белорусскую тему, потому что сапраўды кожны, как бы, кто працует в белорусском контексте, в незалежности от своего места знаходжання, працует как бы, на белорусскую справу. Он працует в агульной белорусской просторы. Ступень его бачности может быть разная. Формат его існавання, про які я на початку казал, может быть обраны так само разные с причин безпеки там, ці інших причин. Але все это працуе на агульную мету, так? Поэтому дивно, как бы, казать про тих, кто там, про тих, кто тут. Я не уверен, что цитата была слушна. Але в принципе, такие выказывания есть. И сустракаются, ну, и поэтому вот, мне бы хотелось подыходить вот с этой меркой агульной культурной просторы.
Ну, коли мы говорим только про гэты выраз, то, ну, відавочна, что это, да, вельми токсичный выраз, ну, не трэба ўсё-такі слова ўвогуле ўжываць. Але я лічу, што тыя людзі, якія засталіся зараз у Мінску, у Беларусі, яны працуюць там, яны дастойны падвойнай заўвагі і падвойнага рэспекту, не за тое, што яны нават у такіх жорсткіх умовах існавання працягваюць нешта рабіць.
Пытанне да залы. Мабыць, хтосьці быў вельмі негатыўным аб будучыні музыкі, але зараз стаў наадварот больш пазітыўным. Ці ёсць такія?
Так ад чаго са сказанага можна было стаць больш пазітыўным?
Я не ведаю.
То бок, мне здаецца, што ну, мы назіраем такую сітуацыю раздробленасці, атамізацыі, выжывання, да, і тыя выканаўцы, якія робяць нешта сацыяльна значнае і рабілі яны лепшае, чым могуць зараз займацца ўнутры Беларусі. Гэта проста захоўваць сябе для нейкага будучага часу, капіць творчы патэнцыял. Шоу-бізнеса там нема і не прадбачыцца пры той уладзе, якая ёсць, ну, а ў сферу паслуг яны ісці не хочуць. Ну, з тымі, хто ідзе ў сферу паслуг, як бы ўсё зразумела і добра. Вось, але гэта, калі цытаваць Бахарэвіча, правільна ці неправільна, да, ўсё ж такі культурка. Тыя, хто за мяжой, гэта, як сказаў Сергей Буткін, вельмі складаны пошук, які можа скончыцца чым-небудзь, нейкай новай формай, нейкай, ну, гэта выклік, на які чалавек, музыка, можа адказаць, а можа паламацца, перастаць быць музыкам і пайсці на будоўлю. Як бы тут таксама складана шукаць аптымізм. Цяжкі час, калі беларуская музыка проста пастаўленая на паўзу з знешнімі абставінамі. Вялікі рэспект людзям, якія нават у гэтых абставінах могуць нешта рабіць, выпускаюць новыя песні, актуальныя, творчасць і мастацтва.
Дзякуй, Павел. Я думаю, на гэтай ноце можна рэальна скончыць. Дзякуй спікерам, дзякуй гледачам. Я думаю, што размовы пра будучыню ў гэты час там можа быць даволі балюча, пра сучаснасць яшчэ больш балюча. Але вось Алла скончыла даволі пазітыўна. Вось я думаю, і з гэтым настроем можна сысці дамоў. Вось. Дзякуй усім.
Дзякуй.
Усім пакуль вось.